Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm șirul dialogurilor liturgice cu Părintele Simeon Pintea. De această dată ne vom opri asupra veșmintelor pe care le poartă arhiereul, episcopul, ierarhul. Facem acest lucru în continuarea dialogurilor precedente în care am prezentat veșmintele diaconului, apoi veșmintele preotului, iar astăzi vom vedea care sunt piesele de îmbrăcăminte liturgică pe care le poartă clericii care ocupă cel mai înalt rang în Biserica Ortodoxă.
Așa cum am zis și data trecută deja, cu cât primesc o slujire mai înaltă în biserică, clericilor li se adaugă veșminte sau piese de veșmânt în plus. Dacă diaconul purta stihar, orar și mânecuțe, la preot li s-a mai adăugat epitrahilul, brâul, felonul și la unii preoți care au primit o cinste așa aparte pentru anumite realizări, adică au ranguri deosebite, poartă și bedernița și crucea pectorală. Episcopului, pe lângă aceste veșminte, se adaugă alte piese care țin de slujirea sa și care de data aceasta vor să simbolizeze anumite aspecte ale slujirii arhierești. Aș vrea să citesc pentru început un paragraf din tâlcuirea pe care Sfântul Simeon al Tesalonicului le dă veșmintelor arhierești. Iată ce spune dânsul în capitolul 81 al tâlcuirii sale, că 7 sunt sfintele veșminte ale arhiereului. Care sunt acestea și ce arată fiecare dintre acestea. Precum am zis, arhiereul se îmbracă în stihar, ca într-o îmbrăcăminte luminată a nestricăciunii și a sfințeniei. De ce am ales acest text ca să-l citesc? Pentru ca să nu mai repetăm încă o dată ce înseamnă fiecare piesă liturgică în parte. Aici, pe scurt, Sfântul Simeon tâlcuiește aceste piese. Deci, primul veșmânt este stiharul, așa cum am văzut și la preot și la diacon, care arată, deci, îmbrăcămintea luminată a nestrăcăciunii și a sfințeniei, însemnând curățenia și luminarea lui Isus și strălucirea și curățenia îngerilor. Rugăciunea din psalm zice, bucurase-vă sufletul meu întru Domnul. După aceea pune epitrahilul, însemnând darul cel dat de sus, din cer pe capul lui, și aceea o zice, și chiar rugăciunea zicând, bine este cuvântat Dumnezeu cel ce a vărsat darul său pe preoții săi. Deci iată că darul acesta al arhiereii reiese și din rugăciunea pe care o zice episcopul când se îmbracă cu acest veșmânt. Apoi se încinge cu brâul, care închipuie puterea cea de la Dumnezeu, ce i s-a dat lui pe mijlocul său. Și aceasta o mărturisește rugăciunea, căci când se încinge, el zice, bine e cuvântat cel ce mă încinge cu putere. Iar împreună cu aceasta arată și lucrul de slujire, că cel ce slujește se încinge. Asemenea mai arată și curățenia care se află la rărunchi și la vintre. Adică curățenia trupească, este o traducere mai veche aceasta pe care o citesc acum, dar se referă la abținerea, la castitatea pe care o are și pe care trebuie să aibă slujitorii celor sfinte. După aceea pune bedernița, care se arată, sau prin care se arată biruința asupra morții și învierea Mântuitorului. Deci bedernița este acel romb care se agață pe partea dreaptă, despre care am vorbit și data trecută, și pe care o are ca în chip de armă. Și zice rugăciunea în aceste cuvinte, încinge arma ta sau sabia ta pe coapsa ta puternice, arătând cu aceasta puterea, biruința și învierea lui Hristos, pe care le-a săvârșit prin curățenia și nepăcătuirea sa. Pentru aceea și aceasta se spânzură la coastă, adică pe partea dreaptă și zice: cu frumusețea ta și cu podoaba ta încordează, bine sporește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate, pentru adevăr, căci însuși este adevărul, mila și adevărul înaintea feței lui Dumnezeu, blândețea pentru răbdarea patimilor, iar dreptatea pentru că, nefăcând păcat, a murit și a sfărâmat moartea. După aceea ia mânecuțele care însemnează lucrarea a toate cele ce sunt ale lui Dumnezeu, zicând rugăciunea aceasta: dreapta ta, Doamne, s-a proslăvit în putere și aceasta mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, cu aceasta mai însemnează că El, adică Hristos însuși, a slujit tainele Lui cu mâinile sale. Apoi ia sfita sa, sacosul sau polistavrosul. Sfita înseamnă haina cea roșie de la patimă, sacosul sau polistavrosul înseamnă darul lui Dumnezeu, cel purtător de grijă, păzitor și cuprinzător, pentru care s-a arătat nou și suferit patimile. În această mică tâlcuire despre veșmintele arhierești pe care l-am citat din Sfântul Simeon al Tesalonicului, el vrea să atragă atenția asupra dimensiunii cristologice a simbolismului veșmintelor. Așa cum am văzut, aproape fiecare piesă de liturgică a arhiereului scoate în evidență un atribut, un aspect al cristologiei, al viețuirii lui Hristos, ori referindu-se la patimile sale, ori referindu-se la opera de mântuire, ori referindu-se la învierea sa din morți. Deci, practic, ce vrea să spună Sfântul Simeon, noul teolog, Sfântul Simeon al Tesalonicului? Atunci când episcopul și preotul se îmbracă în sfintele veșminte, el îl simbolizează pe Hristos, este icoana lui Hristos în cadrul cultului, în cadrul liturghiei. Și am enumerat, practic, aceleași veșminte pe care, cum am văzut în emisiunea trecută, le îmbracă și preotul. Dar am văzut că ultimul veșmânt, sau despre ultimul veșmânt, vorbește, sau îl numește Sfântul Simeon noul teolog, ba sacos, ba sfită, ba polistavros. Adică le dă trei nume. Aceasta pentru că în perioada lui încă unii episcopi purtau felon exact ca și preoții, dar deja începea să intre în uz și sacosul, care este un veșmânt folosit astăzi numai de arhierei, pentru că din uzul slujirii episcopului sau arhiereului a ieșit total felonul. Felonul era practic purtat de toți arhierei și de toți preoții. Felonul, acea pelerină pe care o luau deasupra tuturor veșmintelor și care târna și în spate și în față. La un moment dat, ca un privilegiu, această nouă haină preoțească a fost acordată purtării patriarhului de la Constantinopol de către împărat, adică sacosul, pentru că sacosul nu era un veșmânt liturgic, ci era o piesă pe care o purta împăratul. Deci era o haină pe care în anumite ceremonii îl purta împăratul de la Bizanț. Sacosul așadar este o tunică ce se ia deasupra celorlalte veșminte, este mai scurt decât stiharul, deci are forma unui stihar, dar e mai scurt decât stiharul, are mâneci mai largi, și este încheiată pe de o parte și pe de alta cu 12 clopoței. Este un veșmânt purtat la origine de către consulul roman, apoi de către împăratul bizantin, iar prin secolul al XII-lea a fost dat, așadar, cum am spus, ca un privilegiu patriarhului de la Constantinopol. Apoi, cu timpul, acest privilegiu trece și la ceilalți patriarhi din Orient. Mă refer acum la Patriarhia de Alexandria, la Patriarhia Antiohiei, la Patriarhia Ierusalimului. Și apoi, începând de prin secolul 16-17, acest veșmânt deja este purtat de aproape toți episcopii. generalizându-se apoi purtarea sacosului în biserică. Înainte, așa cum am spus, deci, înainte de a fi purtat sacosul, episcopii purtau, ca și preoții, felonul, și adesea acest felon era diferențiat de felonul pe care îl purtau preoții prin faptul că era brodat sau era țesut cu cruci. De aceea se și numește polistavros. Stavros înseamnă cruce în limba grecească, și fiindcă era un veșmânt pe care erau foarte multe cruci, deci practic cruce în cruce, se numea polistavros, și pe care îl purtau numai episcopii. Deci în vechime polistavrosul, acest material cu cruci, nu era purtat decât numai de ierarh, tot așa ca un simbol al faptului că el reprezintă în liturghie pe Hristos, cel care a pătimit și prin cruce a răscumpărat neamul omenesc. Așadar, tâlcuirea Sfântului Simeon al Tesalonicului la felonul episcopului ar fi că sfita sau felonul înseamnă haina cea roșie de la patima lui Hristos, iar sacosul înseamnă darul lui Dumnezeu, cel purtător de grijă, păzitor și cuprinzător, pentru care s-a arătat nou și a suferit patima. Atunci când episcopul îmbracă sacosul, de data aceasta nu el zice rugăciunea, ci arhidiaconul de pe soleie, dacă episcopul firește se îmbracă în mijlocul bisericii, așa cum este tradiția veche a îmbrăcării arhiereului, pentru că aici iarăși lucrurile sunt separate. Tipicul cere să se îmbrace în mijlocul bisericii episcopul când vine, să nu intre în Sfântul Altar până la momentul vohodului, și aceasta este rânduiala logică a lucrurilor, dar în practica actuală nu se mai face așa. El intră de la început în Sfântul Altar și se îmbracă acolo. În România practic așa se practică, dar în spațiul rusesc se păstrează formula mai veche și episcopul se îmbracă în mijlocul bisericii, în mijlocul comunității, și acest ritual al îmbrăcării este foarte solemn. Doi diaconi cădesc de pe soleie, arhidiaconul rostește rugăciunile îmbrăcării și preoții pe niște tăvi aduc piesele veșmintelor liturgice pe rând, iar doi ipodiaconi îl îmbracă cu aceste veșminte pe episcop care stă pe catedră, adică în mijlocul bisericii, pe amvon, pe o înălțătură, așa, pe un pătrat, sub picioarele lui, având vulturul.
Vulturul bicefal.
Nu vultur bicefal.
Nu?
Nu. Nu. Nu vultur bicefal. Aceasta este o practică greșită, așa cum arată și Părintele Nebraniște în liturgica generală, unde vorbește despre aceste piese liturgice care se folosesc la slujba arhierească. A pătruns tradiția vulturului bicefal, dar dintr-o greșită înțelegere a lucrurilor, vrând ca să scoate în evidență puterea episcopală, dar nu este vorba despre puterea episcopală în cazul vulturului. Există chiar un tipic anume cum trebuie să arate acel vultur. Vulturul trebuie să fie cu un singur cap, cu aripile desfăcute, și sub el să fie o cetate, iar de sub cetate să iasă trei râuri de apă. Pentru că acest vultur simbolizează, pe de o parte, înălțimea cugetării teologice la care trebuie să fie episcopul, arhiereul unei cetăți, prin faptul că își deschide aripile, el trebuie să fie supraveghetorul și ocrotitorul cetății sale, a episcopiei sale, iar râurile care ies din cetate sunt râurile învățăturii arhierești, care curge practic prin propoveduirea sa evanghelică. Deci acesta este tipicul vulturului arhieresc, așa cum apare acest vultur, adică descris în cărțile de teologie. Cu timpul însă, prin influența sau poate printr-o înțelegere greșită sau prin neînțelegerea lucrurilor a apărut acest vultul bicefal, dar care
era simbolul puterii imperiale.
Deci practic este stema Bizanțului și stema țării românești sau Moldovei sau altor state, dar n-are treabă cu episcopul. Deci am ajuns la rugăciune atunci când episcopul își pune sacosul. Arhidiaconul, așa cum am zis, rostește următoarea rugăciune. Arhiereii tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi cu bucurie se vor bucura. Totdeauna, cum și pururea și în vecii vecilor. Următoarea piesă la îmbrăcarea arhiereului este omoforul, pe care episcopul îl poartă pe umeri și care este, de fapt, echivalentul paliumului din spațiul roman. Dacă ați fost atenți, cei care v-ați uitat la întronizarea noului papă de la Roma, ați văzut că atunci când a fost el întronizat, i s-au dat însemnele papale și unul dintre aceste însemne era chiar palium, de fapt omoforul. I s-a pus în gât așa omoforul și în Biserica Ortodoxă acest palium se numește de fapt omofor, s-au purtat pe umeri. Este o piesă lungă, practic o fâșie de material lungă de vreo 2 metri, lată de 20 de centimetri și care se înfășoară în jurul umărului și a gâtului episcopului în așa fel încât o parte se atârne în spate și o parte se atârne în față. Pe omofor sunt brodați sau cusuți 5 cruci și capetele omoforului se termină cu 3 dungi și într-o parte și în alta cu 3 dungi brodate orizontal. Există omofor mare și există omofor mic, dar la origine nu existau două piese separate, ci era omoforul mare, numai că fiindcă această piesă liturgică se pune și se ia în timpul slujbei de mai multe ori, era destul de complicat de așezat și atunci, în anumite situații când trebuia ținut pentru puțin timp în cadrul liturgiei, nu-l mai înfășurau în jurul gâtului episcopului diaconii, ci pur și simplu îl puneau ca o stolă, ca un epitrahil peste gât. Și atunci, practic, devenea omofor mic. Dar cu timpul, ca să se ușureze această lucrare, s-au făcut două piese liturgice. Omoforul mare, practic, se poartă astăzi numai la începutul Sfintei Liturghii, iar în timpul, în restul slujbei, se folosește doar omoforul mic. Există un tipic special pentru folosirea omoforului, când se pune și când se ia, pentru că omoforul are și un simbol special. Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că omoforul trebuie să fie făcut din lână, iar nu din alt material, pentru că simbolizează oaia pe care a purtat-o Hristos pe umărul său. Și de obicei, atunci când episcopul îl ipostaziază pe Hristos ca arhiereu, deci ca jertfitor și ca primitor al jertfei în cadrul liturghiei, atunci el poartă omoforul. Iar atunci când îl ipostaziază pe Hristos ca învățător și proroc în cadrul liturghiei, el își dă jos omoforul. Așadar, se pune la începutul slujbei și se ia jos în timpul citirii apostolului. În timpul cădirii de la apostol, arhidiaconul sau diaconul care cădește poartă omoforul pe brațul stâng, firește în dreapta având cădelnița. Apoi, în timpul citirii Sfintei Evanghelii, omoforul este scos și ținut în fața Sfintei Evanghelii. Apoi se pune omoforul mic în timpul lecteniei întreite, înainte de cântarea heruvicului, pentru că în perioada mai veche, aici, în acest moment, episcopul săvârșea pomenirile și acoperea darurile încă nesfințite de la proscomidiar. Apoi se ia jos iarăși înainte de Vohodul Mare, fiind purtat de un preot în procesiunea de la Vohodul Mare. Apoi se pune din nou omoforul mic la anafora, în timpul rugăciunii de sfințire a darurilor, se ia jos imediat după sfințirea darurilor și se pune la Sfânta Împărtășanie și rămâne pe umerii episcopului până la sfârșitul Sfintei Liturghii. Ca să se evidențieze faptul că și această piesă este una care sau prin care episcopul devine o icoană a lui Hristos și mai ales icoana lui Hristos ca arhiereu în liturghie, cel care a mântuit prin jertfa sa pe om și neamul omenesc, atunci când îl îmbracă episcopul, diaconul zice următoarea rugăciune: pe umeri ai luat, Hristoase, firea noastră cea rătăcită și înălțându-te ai dus al lui Dumnezeu Tatăl totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apoi mai sunt câteva insigne pe care le poartă episcopul în timpul slujbei: crucea și epigonatul sau panaghia sau engolpionul. Deci sunt, e o iconită, engolpionul este o icoană de obicei a Maicii Domnului, înconjurată cu pietre scumpe, o icoană micuță pe care pe un lanț atârnat o poartă episcopul la gât, tot așa și crucea. Originea engolpionului este destul de vagă. Se pare că la origine aceasta era o cutiuță în care episcopul purta sfintele moaște atunci când mergea undeva să sfințească o sfântă biserică și se face analogie cu acel vas în care se purta în mănăstiri pâinea Maicii Domnului, panaghia, la sfârșitul Sfintei Liturghii, când monahii intrau în trapeză, ei duc o bucățică de pâine care se numește panaghia și au o rânduială specială închinată Maicii Domnului. Practic o rugăciune către Maica Domnului, dar este un vas special în care această pâine se poartă de la biserică până la trapeză. Și se pare că de acolo s-a preluat numele de panaghia, iar engolpion înseamnă purtat la gât. Și crucea pectorală, iar la aceste două piese, când sunt îmbrăcate, atunci diaconul zice la cruce: a zis Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, iar la engolpion, inimă curată zidește în mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntrule mele. Iar ultima piesă liturgică pe care o poartă episcopul este mitra sau coroana. Se pare că mitra are o origine etnocratică, adică în momentul în care, după căderea Constantinopolului, nu mai exista împărat la Bizanț, patriarhul de la Constantinopol a primit și niște privilegii politice. Și printre aceste privilegii politice, el avea privilegiul de a fi etnarhul grecilor aflați, bizantinilor care se aflau acolo în cetate. Și atunci coroana imperială s-a transformat practic în această mitră pe care o purta el din acest moment, patriarhul ecumenic. Dar cu timpul, așa cum s-a întâmplat și cu sacosul și cu mânecuțele bunăoară, de la patriarhul de la Constantinopol s-a extins și la alți episcopi și până la urmă s-a generalizat și acum toți episcopii poartă mitra. Atunci când își pune mitra, diaconul zice: pusa Domnul cu nuni de pietre scumpe pe capul tău, viața ai cerut de la dânsul și ți-a dat lungime de zile în veacul veacului, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum, referitor la faptul că mitra nu era totuși o piesă liturgică, se vede și din ceea ce spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, că în Patriarhia Alexandriei sau Patriarhul Alexandriei în slujbă poartă pe cap sau este acoperit pe cap, poartă pe cap mitră, dar în tradiția noastră slujim cu capul descoperit. Deci tâlcuirea sa încă se referă la o perioadă când episcopii nu purtau pe cap nimic. Iar mitra ca și un acoperământ al capului ierarhului, se generalizează după această perioadă, deci practic după secolul 14-15.
Acestea sunt veșmintele episcopului. Am văzut așadar din ce este alcătuită îmbrăcămintea slujitorilor bisericii, îmbrăcămintea clericilor. Săptămâna viitoare vom vorbi despre culorile acestor veșminte, pentru că în tradiția răsăriteană există o semnificație, un simbolism al culorilor veșmintelor îmbrăcate de preoți în cult. Alături de noi a fost părintele Simeon Pinde. Îi mulțumim pentru prezență. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Sila, din Numai Bine.